malo nas je streznila zdajle ta situacija, to našo crkljano družbo, družbo, ki si je do nedavnega mislila, nam se ne more nič kaj hudega zgoditi. Evo in iznenada ta družba, ki neguje individualizem med drugim, spozna, da smo odvisni drug od drugega. Apeljujem na empatijo, ki bo osrednja tema tega pogovora. Doktor Pirtošek, kaj se dogaja v možganih? Empatijo, slišim, večina ljudi razvije.
Ja, torej sodobna znanost bi pravzaprav trdila, da je empatija pri vseh, da je ta potencial za empatijo vseh, da smo tako rekoč obsojeni na empatijo, če se lahko tako izrazim. In evolucijske študije tudi kažejo, da se pravzaprav zelo enostavne oblike tega, iz česar bo kasneje nastala empatija, torej razvijajo že zelo zgodaj v našem evolucijskem poteku, ne? Da pravzaprav imamo mi že nekatere živali, pri katerih morda to težje imenujemo empatija, vemo pa, da je to nek predpogoj za razvoj empatije, a ne da imamo vrste obnašanja, kjer jasno recimo žival pomaga drugemu ali drugemu svoje vrste, lahko tudi drugemu druge vrste in tudi žival pomaga človeku.
A pomeni, da ima žival tudi te zrcalne neurone, ki jim to neko
ne
gledalo?
Imajo jih tudi živali, vendar so jih odkrili samo pri nekaj skupinah živalih. A ne? To so višji primati, kot so recimo torej kot so šimpanzi, odkrili so jih pri slonih, odkrili so jih pri delfinih. Morda lahko rečem, da so jih odkrili predvsem pri tistih živalih, za katere so sta značilni morda dve značilnosti. Ena je to, da na nek način komunicirajo. In druga značilnost je to, da ponavadi, da so sposobni vzpostavljati bom rekel različne oblike, vendar zelo tesnih in toplih socialnih skupin.
Ena izmed razlag je, da se ti uživiš pri sočutju, ne pri empatiji, do nekoga do te mere, da ne ločiš več med svojimi in njegovimi občutki. Tvoja stiska je tudi moja stiska. Je to ena taka razlika med empatijo in sočutjem? Bi lahko bila v definiciji?
Ja, odvisno, kako definiraš. Zdaj, empatija je na nek način lahko oska, ne? Lahko ustvarja probleme. Torej, aktivira se v primeru A, recimo, ne, že Freud je to opozoril, ne, recimo, da se lahko to zgodi. Ti imaš dva prijatelja in oba sta v stiski. In pri enemu se ti avtomatično si obsojen, kot je bilo rečeno, da je empatični odziv, ampak zanimivo, ne, pri prijatelji obe ostaneš pa dosti bolj hladen. No in iz tega je Freud izpeljal to, da je to naključna zadeva. In zdaj tukaj nastane problem, ne? Ker oba prijatelja bi bilo fajn, če sta deležna empatičnega odziva. To se pravi, da moraš pol narediti korekcijo. Ne? In to pa potem preko izkušenj, preko recimo nekih vrednot, ki jih imaš, lahko potem tudi v primeru B, ne? Tam, kjer ni tega spontanega odziva, mogoče razširiš ta odziv.
Empatija, opremljeni smo z njo v osnovi vsi. Ne? Kar ne pomeni, kar ni nujno, da jo bomo vsi razvili.
Širjenje sočutja je nekaj, kar lahko gradimo celo življenje. In tukaj se zgodi spontano. Ne? Torej, empatija se ponavadi lažje zgodi z bližnjimi sorodniki.
V okolju, ki je razumevajoče.
Ne sem to, ampak ne? Je povezana tudi očitno z tem vprašanjem sorodstva. Ne? Moja kri. Okay?
Ja.
In zdaj ti imaš hrane dovolj, da nahrani svoje otroke, pa pridejo pa begunci, pa migranti v tvoje mesto, ki pa so lačni, recimo. Ne? In tukaj je zdaj ta dilema, nastane moralna dilema. Ne? Moralnost je širša od empatije. Ne? In tukaj potem se odpre vprašanje, a bom dal malo manj hrane svojim otrokom, zato da bom še koga od teh drugih lačnih otrok nahranil, ali bom samo svojemu empatičnemu odzivu sledil, ki je avtomatičen, na katerega sem obsojen in kjer itak poskrbim.
Neuroznanost bi nekako razlikovala in tudi zelo lepo opazuje to, ko se možgani aktivirajo. Mi lahko danes recimo naredimo take poskuse, kjer lahko slikamo možgane, kaj se naredi, če imam takšne različne vrste, torej imenujmo to empatija, a ne več pa je besed. Mi vemo danes, da lahko isti proces, se pravi, da jaz začutim to, kar vidim pri tebi ali pa slišim pri tebi, to je ta motorična empatija, morda imitacija jo lahko imenujemo, ki je globoko že v evoluciji in ki jo tudi ima otrok že praktično ob rojstvu. On se bo kmalu nasmejal, ko se mu boste nasmejali vi, in če boste takole pomahali z roko, bo tudi on dvignil svojo roko in tako pomagal. Se pravi, to je ta motorična, ne vem, mimikrija, imitacija. Torej, drugo, pogledajte si kakšen film, en film Jamesa Bonda, jaz mislim, kjer nek ogromen pajek leze po njegovem prstnem košu in kako pogosto bodo ljudje začutili nekaj na svojem prstnem. To je ta senzorična empatija. Potem tretja empatija bi bila čustvena, ki je spet v drugem delu možganov, kjer jaz čutim tvojo žalost, a ne, ali pa tvoje veselje in ga ne tako zelo močno kot ti, vendar je v meni prisotno in tudi isti deli možganov se aktivirajo kot pri tebi, vendar v nekoliko manjši meri. In potem četrta empatija, to, kar je kolega morda imenoval kot compassion, kot sočutje, ne bi jo morda kognitivna znanost pa imenovala, da se pa dotakne četrtega sistema, to pa je miselnega, to pa je tega kognitivnega sistema. Ne. In ta kognitivna se pa odslikava predvsem v evolucijsko najmlajšem delu možganov, tu nekje za čelom ga imamo, ne. In ta del možganov je točno to, kar je kolega prej opisoval, pa močno povezan z etiko, z moralo. Ne. Ta mi bo pa pomagal, da se bo morda dvignil nad včasih breme emocionalne empatije.
Kako pa razvijati in negovati empatijo? Ponekod v šolah, v raznih vzgojno-izobraževalnih zavodih, pri otrocih razvijajo sočutje, empatijo na ta način, da delajo vaje iz čuječnosti, ker če ne poznaš svojih čustev in sebe, ne moreš zaznati čustev drugih. Od tukaj potem povezava z vajami iz čuječnosti in empatijo mora biti.
No, če še pred nekaj leti pravzaprav bil to en dobronamiren nekako na svet, s katerim nismo točno vedeli, ali si lahko kaj pomagamo ali pa ne, je pa nekako torej zvenel optimistično in vljudno, moram reči, da so pravzaprav študije zadnjih let pa jasno pokazale, da mi to empatijo ali to sočutenje lahko zelo dobro reguliramo, prav biološko, in to pravzaprav reguliramo na vseh štirih tudi nivojih, ki sem jih prej povedal. Mi lahko vzbudimo svoj motorični del možganov, da bo recimo dojemljiv bolj za določene torej ritme ali gibe ali kaj takega. Lahko treniramo svoj senzorični del možganov, vplivamo lahko na tisti tretji čustveni torej nivo. Ne. Tukaj so čudovite študije, ki so bile torej narejene z nekaj tehnikami, ena od njih je zanesljivo tudi čuječnost, ne, so meditativne metode, ne, in potem je ta četrti nivo, ki je kognitivni, ki se je zelo lepo pokazal recimo v neznani študiji londonskih taksistov, ne, ki so morali obvladovati na nek način mrežo londonskih ulic, in ker so trenirali te zemljevide, ne, se jim je del možganov, imenuje se parietalni in hipokampalni, torej režen, sta se jim vidno povečala. Se pravi, mi lahko tako senzorični, kot motorični, kot čustveni in miselni del možganov pravzaprav na nek način spreminjamo.
Doktor Možina, te preproste dihalne vaje na nek način pomaga, da se osredinimo, da najdemo pot k sebi.
Ja, torej, te dihalne vaje so res tisočletja preizkušene. so pa zelo počasne. Torej, nevroznanost tudi pravi, a ne, da nekako, kaj znam, 1000 ponovitev da bi bilo, a ne, da se opol kakšne take strukturne spremembe tudi na možganih zgodijo. Te recimo, če bom delal dihalne vaje, jih moram ponoviti nekako 1000krat, ali jo delam, zdaj seveda koliko časa jo delam, ali jo delam 2 minute, 3 minute, 5 minut, tukaj so zdaj postopno, programi so tako narejeni, da so postopni, začne se z nekaj minutkami, potem pa to ne bi postalo vsaj 3/4 ure na dan, ne, da je človek lahko posvečen samo recimo dihanju ali pa so različni fokusi možni. To se pravi, gre za leta dolgo vadenje, a ne, če hočemo od tega nekaj imeti. To ni šnel kurs.
Je. Že po 2 tednih se pozna.
Ja.
Okay. No,
je res, veš, sicer jaz to poznam iz drugega, moram reči za čuječnost ali za meditacijo, ne? Ampak ena zelo zanimiva študija je bila torej narejena, ki je v začetku pokazala, kako različne mreže se vklopijo ali pa ne vklopijo pri ljudeh, ki starejših, ki obvladajo internet, pa med tistimi, ki interneta ne obvladajo. No in seveda se je pri teh, ki obvladajo internet, so se na PET-u pokazali, oziroma na fMRI-ju, so se pokazali kar dobro definirani široki predeli torej možganov, ki so kazali na aktivacijo neke prostorske funkcije, ne, kakor tudi spominske, kakor tudi tiste, ki predvideva in tako naprej. No, potem so pa začeli te ljudi, ki so bili analfabeti na internetu, so jih začeli učiti tega. In po mogoče ravno 14 dneh ali pa nekaj takega, skratka, nekaj relativno kratkega so se njihovi možgani že začeli spreminjati v to, kar so imeli.
Strukturno?
Ja. Ne, ja. Pa še en zelo pomemben mehanizem, a ne, možganski se pri procesu empatije kaže in to je tega pa lahko zelo lepo opazujemo recimo pri nemških kapojih, a ne, recimo v teh koncentracijskih taboriščih. A ne,
kako razlagajo, kako nevroznanstveniki, psihiatri razlagajo zlo, ker ljudje so bili sposobni grozovitih dejanj, kar ne pomeni, da njihovi možgani niso bili opremljeni z empatijo.
Ja, mene so recimo pretresle te nekatere nevroznanstvene študije, kjer je bila ta hipoteza pol razvita, ker tudi jaz sem se kot psihiater zelo dolgo učil, ne, da nimajo čustvene empatije, niso ljudje, ki so recimo nagnjeni k sadizmu. No, pol pa je, ne, druga mogoče možnost interpretacije, da pravzaprav oni, zakaj so sadisti? Zato, ker so čutijo, ampak v tem uživajo. To se pravi, tukaj imamo zdaj možnost, a ne, da je čustvena empatija pravzaprav v napačno smer gre. A ne, in to je tisto, kar sem pol rekel, če tukaj ni še sočutja kot korekcije, a ne, sama empatija po sebi ni zadosten garant, a ne, da ne bi počel grdobi in zla.
Kaj pa ta Milgramov eksperiment? Dokazal je, če zelo poenostavim, da so ljudje ne glede na opremljenost svojih možganov nekako sposobni slediti ukazom autoritete in izvrševati najhujše.
Ja, Milgrama je pač pretresel ta Eichmannov proces, ne, ki je v leta 1961, in tam je bila ta velika razočaranje ljudi, ker so pričakovali, tam bo sedel neka zverina, nek pošast, a ne, v človeški podobi, potem se je pokazalo, da tam sedi en dokaj normalno razmišljujoč, pameten, povprečno pameten človek, ki je skrben v službi, dobro je organiziral transport, pač par milijonov ljudi, a ne, se tudi on zagovarja, jaz nisem vedel, jaz sem pač upravljal svojo funkcijo, bil sem del sistema, minister za promet. In Hannah Arendt je potem, ki je tam bila, je tudi, ne, potem razvila to novo teorijo, ki je na največjih, bi rekel, tako v 20. stoletju idej, a ne, da je zelo banalno, a ne, da pravzaprav tisti ljudje, ki največ zla naredijo, recimo med vojno, so povprečni ljudje. No in Milgram je potem bil tako presenečen na tem, da je šel pač v te 20 let je pol to razne načine preizkušal, te socialno-psihološke eksperimente, kjer je pokazal, ne, da če ti ustvariš pritisk skupnosti, če tako rečem, kot tekstualni pritisk na človeka, da je na tem, v tej dilemi, če bom ravnal empatično, se bom izpostavil v skupnosti in bom potem prišel v težave. Potem človek naredi pragmatični kompromis in lepo z električnim tokom muči svojega bližnjega, a ne zato, da se zaščiti, da ne bo slučajno ekskomuniciran iz svoje skupnosti. Zdaj, kako je ta fenomen prišel, je tukaj še ta sociološki vidik, a ne, zelo znan je to drugotenje, se reče, teorija drugotenja. To se pravi, da moram jaz človeka, kjer empatijo izključim, postaviti v drugo kategorijo. On ni več pripadnik človeške vrste, ni več moj sorodnik, ampak je manj kot človek. A ne, to je uspelo zelo tem nacističnim sistemu, a ne, da je določene vrste ljudi, kot so Židje, kot so Cigani, kot so Slovani in tako naprej, jim je vzel človeškost. A ne, in potem si lahko delal z njimi karkoli. To se pravi, tukaj imamo spet, zdaj lahko gledamo, kako se empatijo da manipulirati.
No in to je zanimivo, pravzaprav to je ne, tudi eno spoznanje, eno novejših spoznanj neuro znanosti. Najprej sem se izrazil, da smo nekako obsojeni na empatijo, ne, in res se zdi tudi, ko skozi evolucijo gledamo, da pravzaprav nam narava vse bolj in bolj v tem evolucijskem usponu daje nekih delov možganov, mehanizmov možganov, ki so prosocialni, ki so proempatični, ne, to če dalje bolj tudi strukturno lahko vidimo. No, obenem pa seveda, ko narava skrbi tudi za to, da take močno uspešne mehanizme mi lahko moduliramo, jih vključimo ali izključimo. In to se dogaja v tem, bom rekel, evolucijsko najmlajšem delu možganov, v tem prefrontalni skori, a ne, kjer jaz lahko, kjer pa zdaj imam že tudi možnost to, da pa neko meni ugrajeno kot obveznost, ugrajeno empatijo lahko, kot rečemo postrokovno, inhibiram, jo lahko zavrem. No in ravno ta banalnost zla, ne, ki ga je tako lepo opisala tale Arendtova, ne, ob procesu Eichmanna, bi recimo z njim bi lahko zelo lepo pojasnjevali povprečne ljudi, ki seveda imajo povprečno empatijo, ki se zelo lepo kaže v skrbi za njihovega kužka doma, recimo, ne, ki pa jim recimo ta najnovejši del možganov kognitivni zaradi ukaza morda okolja ali šefa, ne, potem zavre aktivno, zavre ta proces empatije.